Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya, pemohon. Ini pemohon hadir sendiri ya?
Benar yang mulia.
Pemohon pekerjaannya apa?
Saya masih belum bekerja.
Mahasiswa atau sudah lulus?
Sudah lulus.
Oke, baik. Saudara Leonardo Levin Hamanongan. Oke, kita mulai ya.
Siap yang mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 35 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Yang hadir pemohon sendiri tanpa kuasa hukum.
Benar yang mulia.
Saudara pernah beracara di mahkamah?
Pernah yang mulia.
Pernah ya, jadi ya. Prosesnya sudah tahu ya.
Sudah
baca PMK nomor 2/2021?
Sudah yang mulia.
Oke, baik. Kalau begitu, mahkamah sudah menerima permohonan saudara bertanggal 19 Februari tahun 2024 pada pukul 13.30 WIB. Di registrasi nomor 35 garis miring PUU dan seterusnya tahun 2024, kita panel sudah membaca, menganalisis permohonan ini. Silahkan saudara baca pokok-pokoknya saja, nanti petitumnya dibacakan secara lengkap ya. Silakan.
Baik.
Panggilannya apa ini, Leonardo atau Levin?
Seperti biasa yang mulia, Leo.
Oh Leo, iya. Silakan Leo.
Baik, selamat sore yang mulia Majelis Hakim. Pertama-tama tentu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu meskipun saya sudah sering di sini. Nama saya Leonardo Olivin Shamonangan. Usia saya saat ini adalah 23 tahun. Saat ini status saya adalah belum bekerja. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perubahan ketiga menyatakan telah dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya pasal 24C ayat pertama perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan telah dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada pasal 10 ayat 1 huruf A menyatakan telah dianggap dibacakan. Bahwa pasal kewenangan MK dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan telah dianggap dibacakan. Bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Kemudian, bahwa selanjutnya pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian bahwa permohonan pemohon pengujian Undang-Undang Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kemudian saya lanjut masuk ke kedudukan hukum, legal standing. Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dianggap telah dibacakan. Selanjutnya penjelasan pasal 51 ayat 1 menyatakan telah dianggap dibacakan. Kemudian berdasarkan pasal 4 ayat 2 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang telah dianggap dibacakan. Kemudian bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 51 ayat 1 pemohon melampirkan bukti KTP P1 yaitu hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar potensional yang akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara akuo. Kemudian pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur oleh dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh pemohon, hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. Pasal yang diuji atau pasal batu ujinya adalah pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagaimana isi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar telah dianggap dibacakan. Kemudian, bahwa pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul di kemudian hari, disebut dengan kerugian konstitusional potensional, sesuai dengan dijamin berdasarkan pengujian undang-undang pasal 35.1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang isi dari pasal 35.1 adalah pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja. Berdasarkan keberlakuan pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023, pemohon meyakinkan bahwa pasal tersebut telah menimbulkan banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menetapkan persyaratan pekerjaan yang menghambat pemohon untuk memperoleh pekerjaan. Seperti misalnya pengalaman kerja, kemudian juga adanya batas usia, kemudian juga ada persyaratan-persyaratan yang menghambat persyaratan pemohon untuk melamar pekerjaan. Kemudian, karena pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023 ini mengatur masalah perekrutan, artinya perusahaan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk merekrut karyawan, maka seringkali perusahaan menetapkan persyaratan pekerjaan itu adalah seperti pengalaman kerja yang minimal 2 tahun, kemudian juga ada usia pekerjaan, usia melamar, ada batas usia pelamar. Hal-hal seperti itu menimbulkan suatu permasalahan konflik internal bagi para calon pelamar kerja karena terbentur masalah syarat administrasi yaitu karena tidak memiliki pengalaman kerja, kemudian juga karena terhambat masalah batas usia pekerjaan. Kemudian, kalau kita melihat dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kita bisa melihat bahwa pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memberikan keleluasan kepada setiap perusahaan yang ingin merekrut karyawannya gitu. Dan kemudian mereka diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syaratnya. Seperti itu. Kemudian dengan adanya suatu syarat-syarat yang bisa dikatakan sangat diskriminatif seperti adanya usia, batas usia melamar pekerjaan, kemudian juga ada masalah minimal pengalaman kerja, hal-hal seperti itu membuat pemohon maupun calon pekerja lainnya terhambat atau tidak memenuhi kualifikasi awal seperti itu. Kemudian, bahkan permasalahan-permasalahan seperti ini, masalah adanya diskriminasi terkait masalah batas usia melamar pekerjaan, kemudian juga adanya minimal pengalaman pekerjaan di setiap perusahaan, telah menimbulkan banyaknya angka pengangguran di Indonesia. Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa saya sudah memberikan suatu gambaran di pasal 5, di halaman 5 maksud saya, di mana di halaman 5 itu telah saya melampirkan masalah grafik, masalah partisipasi angka kerja seperti itu. Kemudian saya juga melampirkan contoh terkait masalah lowongan-lowongan pekerjaan yang dimana persyaratan pekerjaan itu sangat aneh dan sangat sangat merugikan sekali, seperti di halaman 6. Kalau kita melihat di halaman 6 itu, saya melampirkan gambar yang dimana seperti misalnya ada usia maksimal melama pekerjaan itu adalah 25 tahun, kemudian ada usia maksimal 28 tahun dan sebagainya. Kemudian juga ada minimal pengalaman kerja 2 tahun atau minimal pengalaman 1 tahun. Kemudian selain itu sangat juga disayangkan pemerintah juga tidak bisa mengatasi permasalahan seperti ini. Masalah usia melamar pekerjaan dan juga minimal pengalaman pekerjaan. Bahkan pemerintah sendiri turut untuk mempromosikan gitu apabila adanya info-info pekerjaan seperti itu. Saya melampirkan contohnya ini di halaman 9. Di halaman 9 saya melampirkan contoh yang dimana di Instagram Kementerian Tenaga Kerja itu melampirkan adanya lowongan-lowongan kerja, tetapi di lowongan kerja tersebut ada persyaratan-persyaratan usia melamar itu sangat diskriminatif, yaitu ada batas usia maksimal 23 tahun dan 26. Jadi pada intinya bahwa pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah memberikan keleluasan kepada perusahaan untuk menentukan persyaratan-persyaratan calon pelamarnya seperti itu. Dan karena itu juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menetapkan persyaratan-persyaratan calon melamar itu sangat merugikan sekali, seperti batas usia dan juga pengalaman kerja. Kemudian saya langsung masuk ke petitum yang mulia.
Silakan.
Baik, petitum, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang, maksud saya nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 3 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 427 bertentangan secara bersyarat atau konstitusional unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja diharapkan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua pencari kerja yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Dilarang memuat persyaratan-persyaratan mendiskriminasi usia pelamar, latar belakang, pengalaman kerja, jenis kelamin, agama, ras, orientasi seksual. Pemberi kerja juga diharuskan untuk melakukan proses seleksi yang transparan dan objektif dalam memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia. Atau menyatakan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427 bertentangan secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan, dilarang memuat persyaratan batas usia, pengalaman kerja, agama, atau persyaratan lainnya yang menghambat tenaga kerja untuk mengikuti seleksi lamaran pekerjaan. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya. Ex quo et bono. Hormat saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Mas Leo, pemohon ya, prinsipal. Agenda berikutnya adalah pemberian nasihat dan masukan dari hakim panel kepada Mas Leo dalam upaya untuk menyempurnakan atau memperbaiki permohonan ini. Saya persilahkan terlebih dulu Yang Mulia Bapak Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Arif Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Danilius. Ada beberapa hal yang tadi seperti disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, bahwa sidang pendahuluan ini, sidang pendahuluan yang di samping mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon juga penasehatan dari panel. Nah, supaya enggak terlalu kaku, saya panggil Mas Leo saja ya, gitu ya. Ya, Mas Leo sebagai pemohon ya, saya kira kita mulai dalam konteks penasehatan, ada beberapa hal umum yang ada baiknya untuk dicek kembali. Ini namanya nasehat. Nasehat itu enggak maksa gitu ya. Ya. Pertama, hal-hal yang merupakan typo minor sebetulnya ya. Seperti mulai dari kepada yang terhormat dengan titik koma. Coba dicek nanti di KBBI-nya seperti apa yang standar gitu ya. Kemudian penamaan bulan gitu ya, hari. Nah, jadi itu yang minor ya. Kemudian juga penulisan, nah biasanya standar di mahkamah pertama tentu disebut lengkap, nggak apa-apa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi selanjutnya setelah di, misalnya itu dalam kurung disebut Undang-Undang UUD 1945, maka selanjutnya yaitu diikuti saja. Ya, UUD 1945 itu hal yang umum. Yang kedua, Mas Leo, ya, terkait dengan kewenangan mahkamah, meskipun di bawah disebut, ya, tapi ada baiknya juga di kewenangan mahkamah ini jangan cuma simple sebut undang-undang dasar, tapi batu ujinya itu meskipun tidak dikutip karena kutipannya nanti di bagian bawahnya lagi, ya, itu disebutkan pada angka 7. Disebut ya pasal 28D ayat 2 ya, itu kan yang digunakan sebagai batu uji ya. Jadi itu kemudian supaya coba diperjelas lagi ya dengan keterangan atau dalil yang lebih baik tentang hubungan sebab akibat kausalitas ya antara pasal 35 ayat 1 ya. Ini kan pasal yang ada di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 kan tentang ketenagakerjaan. Nah, saya lihat banyak juga kemudian rujukan dengan sebagaimana telah diubah. Itu oke saja, tetapi konsistensinya diikuti ya dalam seluruh. Kalau itu diyungtukan kecuali dalam kurung disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu pertama, setelah itu baru disebut Undang-Undang. Tapi ketika Mas Leo menyebut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 sebagaimana telah diubah bla 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 bla. Nah, itu ya harus diikuti terus, jangan putus kemudian hanya Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Tapi nasihat saya itu dibuat dalam kurung sehingga kita ketika misalnya Mas Leo menyebut Undang-Undang Ketenagakerjaan kita sudah tahu maksudnya dari yang pertama itu tadi, ya. Itu. Nah, ini hubungan kausalitas antara keberlakuan pasal 35 ayat 1 ini ya dengan kerugian konstitusional pemohon ya hingga terbatasinya hak pemohon untuk mendapatkan pekerjaan itu perlu diuraikan lagi, diperjelas gitu ya. Nah, saya ingin tanya ini. Ini kan bicara dalam permohonan soal diskriminasi yang timbul akibat keberlakuan pasal 35 ayat 1 ya. Ini soal diskriminasi ini mahkamah dalam beberapa putusan itu sudah menjelaskan apa yang dimaksud dan dimaktub dalam pengertian diskriminasi. Barangkali kalau belum sempat dibaca boleh dicatat putusan 024 ya. PUI 3 Romawi 2005, kemudian 070 PUI 2 Romawi 2004, 27 PUU 5 Romawi 2007, kemudian 97 PUU 14 Romawi 2016. Terus supaya bisa dapat gambaran juga apa yang apa dimaksud dengan diskriminasi di sana. Kenapa? Karena istilah diskriminasi yang dilarang itu merujuk kalau di pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM itu, asasi manusia, itu merujuk pada perbedaan perlakuan karena agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Ya. Barangkali nanti juga harus disebutkan, karena kita kan harus hati-hati menyatakan sesuatu itu diskriminatif atau tidak. Kalau ageism, prinsip apa penggunaan umur itu sebagai syarat, itu kemudian katakanlah dilarang sama sekali, nanti kan timbul pertanyaan juga, kalau untuk pekerjaan dilarang, bagaimana kalau untuk misalnya kesempatan sekolah, ya masuk Akpol ada batas umurnya. Bagaimana yang lain juga, bukan hanya batas umur, tinggi badan juga, ya masuk Akpol, masuk Akmil itu juga dilakukan. Apakah itu diskriminasi apa tidak, itu nanti perdebatannya akan kesana juga, ya. Jadi harus ada ya apakah doktrin, pendapat atau teori, ya. Tidak cukup kemudian menyebutkan bahwa apa ageism principle itu harusnya dilarang gitu loh. Enggak cukup seperti itu. Kemudian juga pemohon menyebutkan bahwa praktek ageism itu sebagai syarat pekerjaan juga ada di sejumlah negara. Ini coba disebutkan di negara-negara mana gitu loh. Syukur ada rujukannya. Atau ada, boleh juga misalnya ketentuan hukum yang ada di sana. Peraturan statute atau apa begitu ya. Nah coba di ini kan ya. Nah itu beberapa hal. Kemudian di soal petitum yang tadi dibacakan ya. Saya kok menangkap ada inkonsistensi nih, ya. Tuh. Ini kan yang dibahas dalam alasan permohonan, ya. Itu kan yang apa? Yang menjadi pokok permohonan dan yang menjadi keberatan pemohon itu adalah terkait dengan prinsip ageism itu tadi, ya. Adanya syarat pembatasan umur, ya. Tapi ini di dalam petitum ini bicara meminta agar ya pemanaan pasalnya itu mencakup juga soal tidak hanya soal usia tapi juga latar belakang, pengalaman kerja, jenis kelamin, agama, ras, orientasi seksual. Ini kan tidak diargumentasikan bukan? Ya. Soal agama, ras dan segala macam. Nah, kalau ini mau dimasukkan ya, ya ini kemudian di dalam alasan permohonan harus diuraikan juga. Itu yang saya tangkap di alasan permohonan hanya yang terkait dengan syarat umur saja. Tapi di dalam petitum ini apa pemanaannya dikaitkan dengan yang macam-macam ini, ya itu tadi soal jenis kelamin, agama, ras, orientasi seksual dan lain sebagainya. Nah itu coba di dua alternatifnya menurut saya, dilimitasi petitumnya supaya sesuai dengan alasan permohonan, atau kalau mau petitumnya seperti ini dipertahankan, maka alasan permohonan harus diperluas, diperbaiki. Ya, itu tentu juga dikaitkan relevan nggak kalau dengan menggunakan satu batu uji itu. Ya. Sekira sementara dari saya itu yang mulia Pak Ketua Panel, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik, saya persilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani. Ini pemohon Saudara Leo, ini sudah sering beracara di MK. Kalau tidak salah dulu permohonannya pakai marga Siahaan ya. Siahaan ya.
Iya Yang Mulia.
Tapi di KTP kan tidak ada, makanya ya. Tidak lagi dipakai Siahaan sekarang. Ini di KTP tidak ada kan?
Iya.
Jadi ini udah kembali di jalan yang benar ini. Padahal sebenarnya itu melanggar hak kultural orang Batak itu. Marganya kok dihilangkan ya. Nah Saudara Leo gini, Ini saudara ini banyak sekali mengajukan permohonan, berandai-andai pernah jadi melamar pekerjaan lah, punya NPWP lah dulu. Saya berapa kali ikut, jadi saya ingat betul ini. Nah sekarang saudara menyatakan belum bekerja ya. Lalu ada norma ini. Nah saya ingin pastikan dulu, ini norma pasal 35 ayat 1 ini, ini dirobat tidak dengan Undang-Undang 6 2023?
Tidak Yang Mulia.
Tidak. Iya. Nah kalau tidak, ini harus dipastikan karena norma ini tidak dirobah, maka undang-undang ini harus berdasarkan lembaran negara tahun 2003. Karena saya lihat di dalam petitum itu, saudara Leo pakai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 6 2023. Ini error in objecto ini jadinya. Ya, kalau normanya itu tidak dirobah, maka tetap undang-undang yang 13 2023. Ya, supaya ini nanti, ini saya ingatkan dari awal, ini nasihat boleh diikuti juga boleh tidak ya Leo. Tapi menurut saya ini karena dia tidak dirobah, maka harus dipastikan bahwa lembaran negara itu yang tahun 2003, bukan yang 2023. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kedudukan hukum ya, atau legal standing ini. Ini karena saudara Leo sudah sering beracara, ini saya hanya ingatkan saja ya. Coba nanti diuraikan kerugian konstitusional ini apakah bersifat spesifik, khusus dan aktual atau potensial ya. Dan adanya hubungan kausal verban ya. Ini nanti diuraikan nih. Karena tidak selalu setiap saat semua permohonan memiliki kedudukan hukum ya. Saya kira saudara Leo sudah tahu itu, nanti ini dielaborasi lebih jauh terkait hal itu. Kemudian, tadi Yang Mulia sudah ingatkan juga, Yang Mulia Pak Dr. Arsul, terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan diskriminasi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu sudah sejumlah putusan ya, tadi sudah disebutkan. Mulai dari putusan 24, 70, 27, 97, dan seterusnya, ya, dan putusan-putusan lainnya, itu sudah ada. Nah, kemudian norma ini kalau kita cermati kan dia tidak menyebut soal diskriminasi kan sebenarnya. Ini memberi ruang, ya. Nanti coba diuraikan sini, kenapa diterjemahkan sampai sejauh itu, ya. Karena untuk setiap pekerjaan kan dibutuhkan kualifikasi tertentu, ya. Jadi hakim MK juga usianya misalnya minimal 55 tahun, apakah itu diskriminasi misalnya. Atau untuk jabatan-jabatan anggota dewan misalnya 21 tahun, apakah itu diskriminasi atau tidak ya. Nah ini nanti coba dielaborasi dalam permohonan ini, apakah betul ada diskriminasi atau tidak. Nah kemudian hal yang lain ini saya tidak banyak memberi masukan karena Leo ini sudah sering. Yang pernah dikabulkan berapa permohonan saudara Leo di MK?
Saya lupa Yang Mulia.
Lupa ya, tapi udah pernah dikabulkan kan?
Udah pernah.
Ini Yang Mulia hari ini dia pakai jas, Yang Mulia jadi ganteng, Yang Mulia gak kenal lagi nih. Padahal Yang Mulia ketua panel ini biasanya hafal ini karena saudara Leo hari ini pakai jas jadi makin ganteng nih, gak dikenal. Tapi saya masih ingat nih, beberapa permohonan kebetulan saya panel, jadi saya ingat. Ya, saudara Leo, nanti coba diperkuat di alasan-alasan permohonan, ya, teori, doktrin, kemudian tadi Yang Mulia Pak Dr. Arsul ingatkan juga mungkin perbandingan dengan negara-negara lain, kemudian soal petitum, ya silakan kalau dinyatakan bertentangan secara bersyarat silakan, conditionally unconstitutional, oke, dirumuskan silakan. Tapi jangan sampai justru membuat rumusan seperti ini justru menjebak saudara nanti ya. Karena di dalam posita tidak digambarkan ini, tiba-tiba di dalam petitum maunya seperti ini. Ya nanti coba dipertimbangkan kembali ya saudara Leo. Sementara itu dari saya Yang Mulia, saya kembalikan pada Yang Mulia Prof. Arief.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik. Sudah banyak ini yang disampaikan, karena ini sangat sederhana, hanya satu pasal yang diujikan oleh Pak Dr. Arsul dan Pak Dr. Daniel. Saya hanya meng-highlight sedikit saja, supaya malah kalau sama dengan bahasa lain, saudara malah bingung nanti. Begini, ini di contoh perihal saja. Coba perihal. Permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 35 Ayat 1 Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bertentangan dengan itu. Tapi di dalamnya sudah menyangkut Undang-Undang Ciptaker. Tadi disebutkan Pak Daniel, kan enggak ini. Ini kan pasal ini belum diubah kan?
Belum.
Nah itu coba. Terus kalimat ini. Permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 35. Mestinya kan pasal 35 undang-undang tentang apa itu. Terus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Berarti saudara sudah ini mengklaim ini bertentangan. Padahal kan sebelumnya Anda minta ini bertentangan apa enggak kan gitu kan. Nah berarti rumusannya mestinya pengujian Undang-Undang Pasal 15 Ayat 1 Nomor 13. Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Jadi belum ada kata-kata bertentangan itu belum ada. Baru nanti di dalam penjelasannya itu diminta dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan. Tapi kalau di perihalnya masih ini pengujian undang permohonannya dihilangi langsung tentang perihal. Pengujian Undang-Undang Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu menulis perihalnya begitu. Ya, itu satu yang belum disampaikan oleh yang mulia yang lain. Itu karena sudah sampai langsung ke materi kecil-kecil. Nah, kemudian di ini anu saya baca, saudara di sini merumuskan di dalam pekerjaan. Pekerjaan tadi di dalam persidangan ngomong saya belum pernah bekerja. Di sini ditulis pekerjaan swasta. Ya kan? Ini gimana? Enggak konsisten nanti dengan nanti pada waktu menjelaskan legal standingnya. Nah itu hati-hati. Ya. Kemudian saudara pada waktu menulis petitum, tadi sudah mengenai itu sudah disampaikan oleh Pak Arsul dan Pak Daniel, tapi ini menggunakan alternatif kan? Tapi itu tadi tidak dijelaskan atau tidak diuraikan dalam posita, tapi tahu-tahu muncul di petitum. Itu padahal dalam posita hanya mempersoalkan usia, tapi ada yang persoalkan banyak sekali. Terus tadi juga diingatkan bahwa apa yang dimaksud diskriminasi dan tidak diskriminasi, yang sama diperlakukan yang sama, tapi yang berbeda juga harus dilakukan berbeda, itu. Tadi sudah dicontohkan. Ya, dari sini kemudian kita berkesimpulan, ya, dari rangkaian itu, yang lain-lain juga sama, sebetulnya saya sudah sama dengan Pak Arsul dan Pak Daniel Smik. Saudara harus memperbaiki kedudukan hukum. Jadi di depan mulai dari perihal, identitasnya juga yang sesuai, memperbaiki kedudukan hukum, terutama menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, mempertajam atau memperluas atau mau yang diperluas itu mau positanya atau yang mau dipersempit di petitumnya hanya menyangkut usia. Itu nanti. Jadi mempertajam argumentasi hukum di posita kalau petitumnya masih kayak begitu, tapi sebaliknya kalau petitumnya mau diubah positanya ya hanya menyangkut masalah usia saja. Jadi antara posita bisa selaras dengan petitumnya. Itu saja yang harus diperbaiki. Terus di bidang kewenangannya juga Anda harus mulai urutan Undang-Undang Dasar dan seterusnya sampai ke Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan daerah, pembentukan peraturan perundangan, PMK 2 2021 itu kewenangannya supaya lengkap. Ya, karena Anda masih muda, ini yang apa? Yang presisi, yang apa? Tepat. Ya, harus begitu karena belajar untuk baik apa siapa lagi nanti kalau yang anu generasi muda kan harus lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Begitu ya, Saudara Leo. Ada yang akan disampaikan, Saudara Leo?
Tidak ada yang mulai.
Cukup ya? Ya. Jadi, Saudara diberi kesempatan untuk baik memperbaiki atau tidak memperbaiki, bagaimana nanti diserahkan pada Saudara. Saudara harus bisa memperbaiki, kalau mau memperbaiki, paling lambat disampaikan Senin 18 Maret tahun 2024. Ya, Senin 18 Maret 2024, permohonan itu perbaikan disampaikan di kepanitraan pada paling lambat pukul 9. Ya. Atau kalau bisa lebih cepat lebih baik, ya, karena saudara katanya belum bisa bekerja, nanti sampai rumah langsung lembur memperbaikan bisa. Ya. Tapi kalau saudara swasta berarti ya itu tadi konsekuensinya harus bekerja dulu baru memperbaiki ini. Ya. Itu ada yang akan sampaikan lagi? Cukup?
Tidak ada yang mulia.
Cukup ya? Ya. Pak Arsul masih ada? Cukup? Ya, Pak Daniel cukup ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas permohonan ini, Mas Leo. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.